Яңы күнде Башкортостан радиоһы менән каршылай.
Һаумыһығыҙ, ҡәҙерле радио тыңлаусылар. Уҙған аҙнала балыҡсылыҡ, уның проблемалары һәм киләсәге тураһында һүҙ башлағайныҡ, бөгөн дә был теманы дауам итәбеҙ. Нисек кенә тимә, файдалы ризыҡ санкциялар шарттарында өҫтәлебеҙҙән айырылырға тейеш түгел. Әммә Башҡортостан йылға күлдәрендә затлы балыҡ булһын өсөн уны үрсетергә лә кәрәк. Ошо маҡсатта республика хөкүмәте проект ҡабул итте, уға ярашлы Әбйәлил районының Яҡты күлендә балыҡ үҫтереү буйынса завод төҙөү планлаштырыла. Ул йылына кәмендә 21 миллион селбәрә менән тәэмин итергә һәләтле буласаҡ. Яғни, һөмбәш отрядына ҡараған селбәрәләрҙе ситтән килтереп, йылға күлдәрегә ебәрергә кәрәкмәйәсәк. Тулыһынса үҙебеҙҙә үрсетеләсәк. Узған тапшырыуҙа Башҡортостандың тәбиғәттән файҙаланыу һәм экология министрлығы белгесе Рәлим Хажиев та күл балыҡтарын тотоп бөтәләр, улар йылғаларҙағы кеүек үрсей алмай тип белдерҙе. Дөрөҫ, йылға шишмәләр менән тоташмаған ятҡылыҡтарҙа кеше ярҙамы менән генә балыҡтар һанын арттырырға мөмкин. Ошо турала үҙенең фекерҙәре менән эшҡыуарҙар бүлеште. Әбйәлил районында күлде ҡуртымға алып балыҡсылыҡ менән шөғөлләнеүсе Марат Халисов һөйләй.
Біздің Әбиәлі районы көлдерге бік бай етінде. Шуға әлбітті ол көлдерді балай табиғи гіне файдаланырға бола ол. Табиғи файдалану білен балық ебермеген, балық үрсетмеген, оның файдалы яқтары әз бола. Сенке бітінде алабуға, екі саба көвік балықтарды ол хайбет балықтар деп айтып болмай. Оларды елек сүп балықтар деп атайтырғанлар. Яқсы тавар балықтары, қарып, ақ, амур, дегерек те сегіп өтелерінде. Үнбес балықтар. Репус, пелет, сига көк балықтарды өрсетірге біздің күлдер бек қолайлашқан. Елікі вақыттарда хүкімет көптілеп еберді, көптілеп өрсеті тұрғайны. Оңғы вақыттарда біт ол юқ дүрісін әткенде. Бізді бір-екі гіне кеші шығылына ақ балықтарды өрсеті өмінен.
Ҡарман балыҡсылыҡ хужалығы етәксеһе урынбаҫары Рауил Йосопов та беҙҙең күлдәр ҡиммәтле балыҡтар өсөн ҡулайлашҡан тип ҡупланы. Уның әйтеүенсә, төҙөләсәк завод балыҡсылыҡ өлкәһендә ҙур этәргес бирәсәк.
Ул завод бер яҡтан мынау ҡыбатлы итле балыҡлар дибеҙ бит инде ул сиговый балыҡларына алар үрсетергә сулар бар ул бездә. Особенно мына беҙҙең Зауралиҙа күп күлдәр. Алар как раз мына шул сиговый балыҡҡа. Бөтөн Силәбе яҡлары, Свердлов яҡлары мына шундай ҙур күлдәренә бүгенге көнгә сиговый балыҡ ебәреп килеп малай инде. Пользасы былай. Шуңа күрә заводның файдасы булыр дип уйлайм. Әле мына ул бит Зауралы күлләре генә түгел. Алык мына зур күлләр бар безнең. Кандырык күл дигән күл бар. Шуннан соң Аслык күл дигән күл. Ул электән үк Кандырык күл белән Аслык күлдә мына шул сигеби балыкларны ебәрәләр ие, үстерәләр ие. Күп кенә килмалалар ие күлләрдә. Бүгенге көнгә юк бит инде. Аннан килмәй бернинди. Ана заказникта памятник природы итеп эшләделәр дә. Ул памятник природы булса да, мин уйлайм, балык үстереп була ул күлләрдә. Любой памятникта балык булса, аның пользасы гына була. Шуңа күрә мына шул завод эшләп китсә, матур гына итеп, мин уйлайм инде үзебезнең күлләренә үзебез алган, без әйтәбез, посадочный материал, үзебез эшләгән посадочный материал, үзебез эшләгән малек ебәреп бөтен күлләргә товарный балык үстереп була дип уйлыйм.
Тик мәсьәләнең икенсе ягы ла бар. Бул турала балыкчылар яхшы хәбәрдар. Селбәрәләрне арттыру өчен аерым күлләр талап ителә. Унда улар нығынып артабан үсергә тейеш. Марат Халисов, әгәр шулай эшләнмәһә, селбәрәләрне йыртқыз балыктар аша бөтә дигән фикердә.
Ул каһир күлләргә аның бит селбәрә ни бирәһең? Ә каһир күлләрдә селбәрә бармай да ул, чөнки унда алабуга бар. Селбәрә ни бирдең ул? Аша бетерәләр ул. Алабуга йыртқыз балыктар инде. Суртан да балыктар. Шуның өчен ул каһир күлләрдә мына пересадочный дип әйтелә күлләр булырга тиеш. Селбәрәне алабуга булмаган күлләрдә ибәреп үрсетер кирәк инде. Шуннан башка күлләргә урайга сыра үлкенәйгә сырап күсереп ебәрү кирәк. Мына ундай тәртибеле бар аның. Мына безнең күлләр өчен фәкать мына ошо юл менен генә үрсетергә була ул ак балыкты. Бер селбәрә генә ебәреп түгел, ике илүстән торган була инде. Элегрәк мына шул юл белән әйбәт эшләп торган. Ну, хөкүмәттән бу мен түркә яхшы яктан гына хукларга ала инде. Әгәр барып чыкса бик әйбәт булыр инде. Буның агыла икесе бер дәе бар. Ягы мына күлдәрде бирделәр ул. Яра, безгә мына файдаланырга. Шул күлдәрде бит хәзер без балык ебәрһәк, бушлай тотасаклар. Шуңа ла товар хуҗалыгына һаман әйләндермәде, һаман хүлдә генә кала. Мына шул бер-ике эшкәрга товар хуҗалыгына бирегәрә кемдәр эшләй. Бу мәндә файдаһы күбрәк булыр ине күлдәрдең. Мына шуларды әйтәм дигән идем.
Әйткәндәй вакытында Өфе янындагы Максимовка авылында һөмбеш балыктарын үрсетү буенча завод төзелгән булган. Төрле сәбәпләр аркаһында ул эшмәкәрлеген туктаткан. Бул турала безгә Карман балыкчылык хуҗалыгы итәксе урынбасары Рауль Йосопов белдерде.
Бүгенге көндә 10% түгел. Бездә үстергән балык бүгенге көнгә 2% кына дәүләт бәрәдә. Шуңа күрә ул завод кирәк дип уйлайм.
Узган бу вакытта Россия, Япония менән бер рәттән балык сәнәгате буенча дөньяда беренче урындарда килде. Хәзер 8-нче баскычка төшеп калдык. 40 миллион кешене диңгез продукциясе белән тәэмин итү өчен елына 2 миллион тонна ярым балык кирәк. Ә безнең хуҗалыклар 3 миллион 200 мең тонна тирәһе балык аулай. Оның күпселеге сителдәргә озатыла. Ни өчен тиергез? Сөнки унда сауда йиңел оештырылган һәм һатуы отышлы. Ә Совет осырында балык тоту күләме 10 миллион тоннадан арткан. Узган тапшыруда Башкортстанда тотылган эшкәртелгән һәм саудага сыгырылган балыкның күләме бик аз. Ул халыкның 10% кына ихтыяҗын канагатландырә дигәйнек. Кышы турала мәгълүматты Республика кулланучылар хукуктарын яклау һәм сауда буенча дәүләт комитетынан белдерделәр. Ясынында иһә хәл бөтенләй икенсе икән. Нибары 2% тене Карман балыкчылык хуҗалыгы итәксе урынбасары Рауль Йосопов.
Элегрәк эшләнгән булган иде. Сиговый завод бездә бар иде. Безнең Шакша тирәсендә Максимовка дигән авыл бар. Шунда төзелгән иде сиговый завод. И полностью эшли дә башлады. Анда бер мәлне даже 30 миллион мына личинкала башлаганнар иде ул заводта. Шуннан соң Уфимканың суы бузылды анда. Су ярамагач, ул завод әкренеп бетте. Шуннан соң аны сатып ибәрделәр, хәзер ул заводтан ресторан эшләгәннәр, шуңа күрә ихтибар булмады инде ул.
Табиптар белдерүенсә, елына кеше 23 килограмм балык ашарга тиеш. Һикәнсе елдар адагында халык ошо нормага ярашлы тукланган. Хәтерләйһегездер, аднаның бер көнендә ашханаларда балык ризыктары гына бирәләр ине. Белгестәр фаразлавынса, бүген иһә бер кешегә сама менән 12-13 килограмм балык тура килә. Бәлки, унан да азрактыр дигән фикерләр дә бар. Якты күлдә завод эшләп китеп, күл буваларга балык җибәреп буласакмы? Сөнки тап унан Башкортстан балык сылыгының киләсәге билдәләнә. Бул һорауга эшкуарлар икеләнеп җавап бирде. Марат Халисов әйтүенсә, мәсьәлә бер нисә ел күтәрелә, тик алга китеш күзәтелмәй.
Менә 1-2 ел элек вакытыбыз территорияһында инкубатор асу торганда хөкүмәт карар кабул иткәйне. Унда нишәдер миллион инде бик күп сильвере үрсәтү мәсьәләсе буенча. Шул сильверене үрсәтү өчен бүгенге көндә әйтәләрендә проект эшләнгән дип, бәлки эшләнгәндер дә, бу проект булу белән генә түгел, аны эшләр кирәк, яхшы итеп. Бик һәйбәт урын инде вакытыбыз буенда. Унда зур сыгындар да талап итмәскә дисә, әллә миндә миллиард тумлык. Чөнки унан бер шишмә агып чыгып ята, элеке вакытта әгәре рәвештерәк кенә булса да, инкубатор эшләмә анда. Менә шуны хәзер мин уйлаем, киңәйтер кирәк. Ул хүлдә генә халык куймы хәйрәр инде кеп тагыркын кырай мен. Хәзер ничәмә ел, хилләдер, хилләдер әле бит торлаган юк әле. Әле яңарак хөкүмәттең нендә дә үткәрендә ул. Әлбәттә бу балыкчылар өчен бик файдалы булар ине, бик файдалы булар ине. Чөнки менә үрегән уйлап карагыз. Бүгенге көндә безнең районда магазиндәрдә ак балык бөтенләй юк дип әйтерләр. Бер генә Тозлы күлдә генә, Молдак күлендә генә ләнәләр ул балык менән. Улар да кайдандыр Сибирдә, әллә кайдан алып килеп үрсәтәләр. Менә Башкирлек кол дигән организация элек шөгыльләнә торган ул күл белән. Улар да һәр вакытта нишләптер ул эште күлкән иттеләр. Менә мин үзем дә бит инде шөгыльләнәм балык белән. Улардан алып мин бер-ике тапкыр үзебезнең күлгә йөргәнем, файдаһы булгайны.
Сит йөрдә султан булгансы, үз йөрендә алтан бул ди халык мәкале. Хәзер булай тимдең заман сагыла бар. Сит йөрдә лә үз илеңдә лә султан бул дигән. Ысынында тармак тәртип талап итә. Унан да ысын хужа я хужалар кәрәк. Шул вакытта гына балыкчылык яйга халыныр дип өметләнергә кала. Һуңгы елларда яшьләр барлык өлкәләрдә эшләйләр. Конкуренция көчле, яңа юнәлеш табуы авыр дип зарлана. Сит илләрдә елга күлләрне куртымга алып, балык күрсәтеп, уңышлы гына эшкуарлык белән шөгыльләнәләр. Техника заманында телевизордан, интернет селтәреннән уларның тәҗрибәһен өйрәнергә мөмкин бит. Хәзер күпселек уңгандар тап шулай эшләй. Әһуңнан кул арасына азмы күп мақса инһә, барып күреп кайтырга ла була. Безнең мақсат ниндәйдер өгөт нәсихәт уку түгел, ә проблемаларды асыклап, югарыла ултыргандарга еткерү һәм киреһенсә, хөкүмәттә кабул ителгән карарларды халыкка төшендерү. Уңыштар теләп калабыз. Закир Шәрипов, Гөлназ Ирсаева, Башкортстан радиоһы.